Radio Okapi.
Bansang unabeto, folke en consommoussière.
Okapi.
Nanda bolojo matondoming pena bisika nyonso ben bakama sam na kolanda Radio Kapi beme bona ke ntango sam na ben na kolanda bantango na betu na ndingaki kongo mpe consommoussière Afrika ke na ntwalaki nzonzulo na nkufa bantango abe fond sematiki sala kosusa komanisa bomvonzi ya bakuluna awa na Kinshasa ke na kolandakana mpe yaumeku mabube na lutoluso ya General Ngoi Sengelwa. Kaka na bantango abe takonda ve na kotubila masolo ya bilumbu tato ake na kofukisa baleke ya ntina beto awa na mbanza ya Kinshasa ntumo na beto kuna vwanaka Michel Kifinango. Na Kivu ya Zulu, batu mingi kena kotina babwala nkaka kolektivite ya Bwito jangoma mako kota zabisa kikuma batata bamama na yaya bemela na nkufi kasibeka tulatea fedeve makutu samna kuzaba inki ya betatuba na inda na yao.
Okapi.
Kasi ntete ntsangu ya meka tona kukumina betu na kuzabisa ti masolo na kati ya bantodisi ya Republika Demokratiki di Kongo pebi mpumbula M23 fwete kuvutuka mpe kumanantua lunyoso tala yae ya wakanaka bubi yae na kati ya Mbuta Joseph Kabila ya vwana penkuna ni Yoreni Museveni ya Uganda na kutuba kinati ndinga luyalu ya Uganda mutidu mezabisa mukanda bantangu ya France AFP na nkufi bamfumu nyoso zole yae ya nti kutanaka na NTB na kitezo ba kilometre makumi tatu na kukuma mbanza kam Kampala, batu bilaka diambu yai, bizabisaka masula Kampala, ya me manaka NTTV na kata luyo la Republika Demokratiki di Kongo, ya vwana pebi mpumbula M23. Betu futuka awa na mbanza Kinshasa wapidi naka na zina di kofi, sabna kumanisa lulendo wa bimpumbulu ya meza banaka mingi na zina, ya bakulu na kena kulandakana awa na bwala kimfumu Kinshasa, bubu yai, ntwadisi ya mpa kisalu yai, ya kususa batu yai yambi, bendaka makutu ya, babu, ya bibuti na bau, mingi na mutindu yai, ya baki na kusadisa bau sabna kutina todiaka na kusioka bau, kaka na nima ya kubaka kisalu yai, ya vwanaka na lutolusu, ya General Celestin Kanyama, ya General Ngoi Sengelwa, zetaka na banzo tonu ya buloka bimpumbulu yai yankaka meka ngamaka nyoso yai na ntwala luyanti kwa kusambisa bau Blaise Makasi nyoso yai ya lutaka na meso nkuni na beto Jeff Ngoi.
Ntwadisa kivuka bapulusi ya bau ke bingaka Legion Nationale d'Intervention, General Ngoi Selengwa, mefunda bibuti ya ke sadisa bana na bau, ya bimpumbulu na kutina. Samuna yandi, bau fwete landi la bau. Yantika lukunga ti changu, yikadia kafuna mpemo amba, bakuluna mingi ke kingati bau zengi la bau nkano. Bau menata bau na ntwala ya bazuzi. General Sengelwa ke pesa nsemo na kisalu na yandi, ya tabaka bilumbu 15.
Notre mission se...
Kisalu na beto, ikele ya kukanga bakuluna, na kisika yonso ya bau ke bumana, ataba ina ya metina, ntama na Kinshasa. Bantu ya kesa disa bau, beto takanga bau mpe beto tasambisa bau bonso bakuluna. Na kisenson kangu mezabisa ti bau kepesa maboko na dinaka ya kukanga bakuluna ya bau kebinga dikofi. Ntwa disa komini ya imezabisa ti ngema mevutuka ya ntika kilumbu ya bapulusi salaka dinaka ina. Beto wayandi. Bakuluna ke mingi na komini ya kisenso. Komini ya ikele na kura penzave. Bakuluna ina ke kwenda kubumana na bisika ya mpimpa. Na kutala bakuluna ina ya ukepesa wonga. Pamba ve, bau metula bifiku na nitu, bau ikile na bidimbu ya bamputa ya bau luadisaka bau na bambele na bitini nyonso ya nzitu. Bambangi ya meba kama na ndamu ya lema mezabisati bimpumuli na vandaka na maluako ya kufwa muntu nyonso ya vandaka ve kusala mambu ya bau vandaka kulomba.
Kaka na meta dila dinaka bapulusu na ntoto na beta Republika Demokratiki di Kongo Blaise Makasi Fonsi Mati dinaka kubongisa kutambula mbote bisala bapulusu mpeye ya kutina kimvuka musi ya bapulusu na mbanza mata di bwala kimfuma kizunga bakungu mebuta mbuma mbote nyoso ya iza banaka mingi na kiluma sababu mekatona kuluta mingi na ndinga ya ntodisi ya bapulusu wa mbanza yina ya mata di baka kana lukuta kana simamaka kuna Adolfine Ngoi ntangu yae ya kila mkuna betu Derek Lelo ya radio kukile kuna na mata di
bidibu mingi memu nisa ndekisa lumeluta mbote kalaka distriki ya bapulusu na mata di meti dikisa buta George Kuleka kana betu kena kukoka kusala kisalu yae samu betu kele na mfinakani yanka mpe bao kena kusala kintuwa na kufunda kuzabisa ntangu bubu bendo kena kumona mbala mingi bisalu ya bampulusi kele ya kufuta diaka vepe bampulusi kena kupesa mvutu na tatu ya lukengolo kena kulomba nkangu yae kele sobolo ya nene mvutu ina mese pedisa mvwala ya inti ya Angletere mbuta Reno Geno kana beto loza disu na kisalu ina mesalama ti bubu mubanza ndeluzolo ya batume kukipesa ya kie sana kusala tika mosi ya nkangu na bampulusi ya bika manisa tomisa dinaka ya fanda kilandi ya ntwadisi ya kimvuka ya mona ya nkangu mendi mansobola ya kifu na nkangu mbuta Simon Silulu me bondila na batu ki salaka na bao kintuwa di ba manisa malongi baka ni nakakupesa, pedi ya kabati na bampulusi na komini ya mvuzi. Samu na kubambula beno moyo zabande, dinaka ya ikena kati ya ina bafwete sala samu na kutomisa tsadule ya bampulusi ya Kongo Demokratike.
Bitu vutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa Dolphin Ngoy samna kutubila kuzibuka bubiai na Grand Hotel la Lukutakonu Musa kena kufukisa baleka ntina beto masolo yae ya bilumbu tatumeta dila kintuwa diabana ntina beto futivona yao pe yao mesi mama na dibanza mama Francine Muyamba ya ke mwana ntina beto kasikena kuzingaka na ntoto mputu na ntadisa nzwa luyalu kena kutalaka mamu yae ya baleke kasi bimvuka minga baleke kena kuzola kubuya balukana tabakama na mutina baumeba kasika na Lukutakonu yae Blaise Makasin tumu na betu kuna vwandaka Michel Kifinangoi
Lukutakano ya mevukisa baleke nkama zole na makumi tanu ya mekatuka na bizunga yonso ya insi Kongo Demokratik mpe na bainsi ya nzenza dinaka ina mezibuka bubu ya inasuka na Grand Hotel ya Kinshasa kasi baleke nkama ya kena tisaka bimvuka baleke zwa kave inswa ya kukota na kisika Lukutakano vwandaka kusalama na kati ya bimvuka ina betu lenda tanga imka ina ikele kimvuka ntete ya baleke ya yantikaka kisalu na bau na insi Kongo Demokratik bau memonisa nganzi na bau mpe bau mezabisa ti kana bau kubaka mvutu ya mbote ve, bau tandima ve, balukanu ya tabaka makuna. Samu na tuadisi ya bimvuka baleke to Conseil National de la Jeunesse, bau lenda binga baleke yonso ve na Lukutakanu ina. Beto wa Dominique Diamond Kambet.
Non, les jeunes ne sont pas ici.
Beto mekula baleke ve, kasi beto meyamba bimonikisi na bau. Atako bau pesa na beto nganda ya nsaka ya martir, beto tapesa ve mvutu na mambu ya baleke yonso kelomba. Kasi beto kisabati, ikile na bazina ya bimvuka ya baleke ya nene, ya nkaka ya bau vilanaka, beto ketara inki mutinu, Beto tapesa mvutu na diambuina. Nandamu na yendi mbuta aluelo akitalaka mambu ya baleke meza bisati ikele mwana mosi ya insi Kongo Demokratik ya mesa disa Lukutakanu ina na mbongo na yani pe yani melo malusadiso ya kimvuka baleke ya insi Kongo. Na mutindu ina baulenda ya mbabimvuka nyoso ve.
Blaise Makasima Tondomi mpeba ntangu na betu mendinga kikongo na Radio Kapike na kulanda kana. Na kivwa zulu, ntangukela kutina ya batu ya bwala lusowa, bweri, bulindi, bwela daka burumbule, na kolivite ya bwito, mpena kutuba mfuma grupma ya kani ya bayonga, ya kekitezo mabuta nkama nana mfimba, ya mekumaka kuna ntoto nandi, kaka na kutuba nandi, baki na kutina bimpumbula ba utuinsi ya Rwanda, ba inameza banaka mingnazi na ba FDLR, tangu ya impe ya mendi mama na bantodisi ya makesa nti na beto. Jangomba makoko alisi kakule, kile nkudi na beto radio kani ya bayonga mpenge sola kati yandi.
Nyoso ya bandilaka na mukanda balozaka kele na sinyatiri ve na mabwala ina kilumba zole na sabla meluta samu na bambangi ya ndambu ina chango mosika kavuandaka na mikanda ina mkangu ya uizana deka ve na bimvuka simbaka minduki kaka na bimbangi ina binwani ya ba FDL mebanda kumonisa mkangu wonga na mabwala ina kilombo ya batu kena kumonana kubanda kilumba sabala ya sabla meluta metuba bambangi ina samu na fumu ya ntoto ya Kanyabayonga, bayankaka bagena kukwenda na divula ya Kanyabayonga, bayankaka diaka kikwenda na divula ya Kimbirizi, nkangu kena kumona wonga na ngema na yao. Ndambo na yao, sote civil ya teritwari ya Lubero, melomba na luyalu ya salamalu, kisalu ya kukangula bantoto nyosu vandaka na maboko ya bimfuka ya simbaka minduku. Tumini ya kompanyi ya FRDC Kanyabayonga, melomba na badasuki ya ba utu ya Rwanda na kukota na mambu ya bubu yai ya nde mama.
Mpe jango mama kukunge katuaka na kusolula tinku na bito kole juma musu mpu na mbanza lumbashi ya kesamu na kutubila nganzi ya bisadi ya SNCC. Inki mutindo ake na kuluta kuna na masola besola kati.
Lukanu ina ya bakamaka na lukutakanu ya batunyose ya kilumbu ya lendi na komite bafona bika kifulu na guvernema bakuza baka lukanu samu na bisadi ya SNCC pena kati na bau yake na administrateur delegé e na kimvuka na yandi nyoso na manima bantumwa ya sindika mekuza telimina kadulu ya secrétaire général ya injo na bau ya kisalu yina kena kutinda ba SMS ya kumonisa bisadi uonga mingi bantumwa ya delegé syndical na kutubati Lukutakanu ya sabala meluta kati ya délégation syndical mpe comité de gestion Victor Umba ntwadisi ya syndicat ya SNCC mekutatubati yake mpavala toki mave.
Beto manisa na kubokota ya ya achantie gold kilo ajeka na nkufi na mutindu ya kiteza batu nkama ya mvimba kena kutimuna kawole na lupango wa kompani na matada ntalu Adolfi Ngoi samna ntangwenge sola kati Jose de Chakte Menga.
Kitina ntoto baki na kunwanina ya kia ba metre kareta mbwadi itika divula ngome kani na kususa susa diaka samu na kuzaba kitezo ya wolo kikuna. Kasi inki metu bambuta ale mulumba dileketele kena kiye kwa ya ntomosono ya mabuta ya ajeka. Na kilumu kuminatanu ya ngonde kuminamosi batangaka batukie timunaka matadi ya ntalu kama iya na makumitanu tika ba ikele monista beto tika ini fumu ya site ya Mongwalu samu na yandi ya kisa mtidi vula mebi kaka kisika ina bubu ya mekuma mvula mvimba tuba mbuta Jean-Pierre Bikilisende ajeka bakaka mkwamusu na ina metala mbongo mamulukele biaka ve mavula pebi makakankaka mekono ya usalaka nde ya telimisa bisalu ya ajeka na mpwasa ya utindaka nde batubwelaka vutukila diaka na kitini ina na ndambu pea ajeka baka tulaka nbatu na kisalu sangu kumaka mpasi mpila fe zuse ya iti na bilumbu ya ilandaka lukutakano ango ya ndi ya nimefunda batu ina kina kusala na muhibi na ndambu na yandi kalaka ya district mebenga na batu na kisika ina kasi bana Kongo bazo na ningana tafio tive
na lusadusu wa Sylvain Matundu na nzila machini mpe konsumusi ya Afrika na ntuala kinzonzolo betume katuana kumanisa bantangwe makutu ntangu nyoso na radio na beno angemba
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.